Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 22 март шейшемби күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Украинада согуш жүрүп жатканына бүгүн 27 күн болду. Чыгыш Европанын чордонунда жайгашкан Чехия куралдуу жаңжалдын жайылып кетишинен чоочулабайбы? Русофобиянын пайда болуу коркунучу канчалык жогору? Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Нооруз майрамына арналган иш-чарада сөз сүйлөп, аймактагы чек ара маселесин чечүүнү убада кылды. Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып, Кыргызстандагы эң көп улуттуу айылдардын бири Үч Коргондон даярдалган репортажды сунуш кылабыз. Улуу Эрнис Урматов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Москванын Твер райондук сотунун судьясы Ольга Салопова Америкалык Мета компаниясына каршы укук коргоо органдарынын доосун карап, аны экстремисттик деп тапты. Бул тууралуу чечимди аталган сот кабарлады. Соттун чечимине ылайык компания ээлик кылган Facebook менен Instagram тармактары толук жабылат. Орусияда Facebook 4 марттан баштап, Instagram 14 марттан баштап бөгөттөлгөн эле. Чечим WhatsApp мессенджерине жайылтылбайт. Мета компаниясынын үстүнөн Орусиянын прокуратурасы менен ФСБ кызматы даттанган. Алар компаниянын ишмердүүлүгү Орусияга жана анын куралдуу күчтөрүнө каршы багытталганын жүйө келтирген. Алар Facebook менен Instagram түйүндөрүн өчүрүүнү сунуштап, маалымат таратуу эмес, байланыш каражаты болгон үчүн WhatsApp платформасына бул чектөөнүн тиешеси жок деп айтышкан. Мета корпорациясына каршы соттук доолорго жана ага караштуу социалдык түйүндөрдү бөгөттөөгө анын контентиндеги эрежелер себеп болгон. Орусиянын аскер күчтөрүнүн Украинанын Харьков шаарындагы бомбалоосунан улам Экинчи дүйнөлүк согуштагы концентрациялык лагерлердин туткуну 96 жаштагы Борис Романченко каза болду. Бул тууралуу Бухенвальд мемориалдык комплексинин администрациясы анын небересине таянуу менен билдирди. Бомба Романченконун батири жайгашкан көп кабаттуу үйлөргө тийген. Окуя 18 мартта болгон. Романченко 1942 жылы фашисттердин колуна түшүп калып, алгача Германиянын Бухенвальд концлагеринде кармалган. Кийинки 3 жылда Пенемюнде, Дора Миттельбау жана Берген-Бельзен лагерлеринде кармалган. Кыргызстан Сауда Арабиясы менен соода экономикалык кызматташтыкта эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмүн арттырууга өзгөчө көңүл бурат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Сауда Арабиясынын тышкы иштер министри Фейсал бин Фархан бин Абдулла Аль Саудду кабыл алганда айтты. Сауд Арабиясынын министри Бишкекке 2 күндүк расмий сапар менен 20 мартта келген. Президент Сауда өнүктүрүү фондунун өзгөчө ролун белгилеп, анын айыл чарбасы, саламаттык сактоо жана жол инфраструктурасын жакшыртуу долбоорлору мисал келтирди. Жолугушууда инвестициялык кызматташтыкты арттыруу, эки өлкөнүн ишкерлери ортосундагы мамилелерди бекемдөө маселелери талкууланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Орусиянын президенти Владимир Путин 21 мартта телефондук сүйлөшүү өткөрүп, Украинадагы согуштук кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы кабарлады. Владимир Путин Донбасстагы республикаларды коргоо боюнча атайын аскердик операциянын жүрүшү тууралуу маалымат берди. Өзбекстандын президенти орус тараптын позициялары жана аракеттери тууралуу түшүнүү менен ойлорун бөлүштү деп айтылат Кремль тараткан маалыматта. Өзбекстандын президентинин сайтында Мирзиёев менен Путин негизинен соода жүгүртүү, инвестициялык, маданий гуманитардык кызматташуу темаларын сүйлөшкөнүн, анын ичинде Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча да сөз кылышканы жазылат. 17 мартта Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Олий Мажилистин Сенатынын 24 отурумунда билдирүү жасап, Өзбекстан Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбай турганын айткан эле. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жикчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Натыйжада Москва 24 февралда Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирди. Нооруз майрамына карата арналган көк бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Таластын ынтымак командасы жеңишке жетти. Финалдык оюнда таластыктар Чүйдүн Сары Өзөн командасын 4-1 эсебинде жеңди. Оюн 21 мартта Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өттү. Бул лигада 6 команда атталышты. 3-чү орунду Достук, 4-чү орунду Алатоо, 5-чү орунду Мурас, 6-чү орунду Көк Жал командасы алды. Нооруз турниринде жогорку лиганын оюндарынан сырткары 40 жаштагылар арасында 1-чи лигада жана АКШдан келген ковбойлор менен Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясынын өкүлдөрүнүн оюндары болду. Биринчи лиганын финалын Бакуат Талас командасы утту. Бул лигада быйыл жалпысынан 21 команда ойноду. АКШдан келген ковбойлор менен Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясынын өкүлдөрүнүн көрсөтмө оюндарында биринчи беттеште 6-5 эсебинде жергиликтүү көк бөрүчүлөр утса, экинчи оюнда 8-6 эсебинде ковбойлор жеңишке жетти.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт, аван температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 4-9 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад убандарында 7-12 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда 5-10 градус жылуу, бийик тоолордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Украинада согуш жүрүп жатканына бүгүн 27 күн. Дээрлик жарым айдан бери курчоодо турган Мариуполь шаары орус күчтөрүнө багынып берүүдөн баш тартты. Дүйшөмбүгө караган түнү Киевтеги соода борборуна урулган соккудан каза тапкандардын саны 8 кишиге жетти. Ал арада Евробиримдик Орусияга жаңы санкцияларды киргизип жатканы белгилүү болду. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Дээрлик жарым айдан бери орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполь шаарында абал оор. Согушка чейин 400 миңдей адам жашаган бул шаарда азык түлүк жана таза суу тартыш. Соңку бир нече күндөн бери көчөлөрдө атышуулар уланып жатат. Reuters агенттиги жарыялаган видеолордон капкара болуп өрттөнгөн имараттарды көчө боюнда жаткан адамдардын сөөгүн көрүүгө болот. Айрым тургундар өлгөндөрдүн сөөктөрүн көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында жерге берүүгө аргас болуп жатышат. Жай казгандардын бири Мариуполдог Андрей бул убактылуу чара экенин, өлгөндөр кайра башка көрүнгө коюлат деп үмүт артып жатканын Reuters агенттигине айтып берди.
Армия сөөктөрдү муздак жерге алып барып тургула деди. Азыр эң муздак жерлер булар жертөлөөлөр. Бирок жертөлөөлөрдө эл баш калкалап жатат. Ал жакка сөөктөрдү алып барганга болбойт. Биз бул жакка көмөтурал дедик.
Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымды Украинанын чыгышындагы Кремль колдогон жүкчүл аймактар менен бириктирүү үчүн Мариуполь шаарына көзөмөлүн орнотууга аракет кылып келет. Орус армиясы Украин бийлигинен 21 мартта Москва убактысы боюнча таңкы саат 5:00 шаарда өткөрүп берүүнү талап кылган. Орус тарап Мариуполь багынып бергенден кийин шаардан чыгыштагы Орусиянын аймагын жана батыштагы Украинанын башка облустарын көздөй гуманитардык коридор ача турганын билдирген. Москва бул талап четке кагылса кандай чара көрөрүн так белгилеген. Бирок Украин бийлиги жана Мариуполь шаары бул талапты аткаруудан баш тартты. 21 мартта Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук шаарда багынып берүү же куралды таштоо тууралуу сөз болбой турганын, бул тууралуу орус тарапка маалымат берилгенин айтты. Шаардын мэри Петр Андрюшенко да белгиленген мөөнөт аяктанга чейин эле Мариуполь багынбай турганын фейсбукка жазды. 20 мартта Орусия Азов деңизинин жээгиндеги бул шаардагы 400 адам баш калкалап жаткан өнөр мектебин бомбалады. Жергиликтүү бийлик мектептин урандыларынын алдында адамдар бар экенин билдирип, канча киши жабыркаганын так айта элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 марттагы видео кайрылуусунда Мариуполда согуш кылмыштары орун алып жатканын айтты.
Блокадный Мариуполь увиде в историю.
Мариуполду блокадалоо согуш кылмыштары үчүн жоопкерчилик катары тарыхка кирет. Окупанттардын тынч шаарга мындай кылганы террор катары кылымдар бою элдин эсинде калат. Канчалык көп украиндер бул тууралуу дүйнөгө айткан сайын ошончолук көп колдоого ээ болуп жатабыз. Орусия Украинага каршы террорду канчалык көп колдонсо өзү үчүн ошончолук кесепети оор болот.
Наступают для ней.
Украинадагы согушту атайын аскердик операция деп мүнөздөгөн орус бийлиги Украин шаарларында жайкын тургундарды бутага албаганын билдирип келет. Канцияда 21 мартка караган түнү орус күчтөрү Киевтин борбордук бөлүгүнө жакын жайгашкан соода борборуна соккурду. Орус күчтөрүнүн мындай чабуулдары уланып жаткан шартта Киев менен Москванын ортосунда согушту токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөр да өтүп жатат. Бирок алардан майнап чыга элек. Украин президенти Владимир Зеленский жекшембиде СНН телеканалы менен маегинде орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. 21 мартта Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эки өлкөнүн президенттери жолугардан мурда тынчтык сүйлөшүүлөрүндө олуттуу жылыш болушу керек экенин белгиледи.
Для того, чтобы речь могла зайти о встрече.
Эки президенттин жолугушуусу тууралуу сөз болушу үчүн алгач үй тапшырманы аткаруу керек, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын макулдашуу керек. Азырынча орчундуу жылыш камсыз кылына элек. Азырынча эки президент беките турган макулдашуу жок.
Бириккен Улуттар Уюмунун 20 марттагы маалыматына ылайык, Украинанын 44 миллиондо калкынын кеминде 10 миллиону жер которууга аргасыз болду. Алардын 3,4 миллиону коңшу өлкөлөргө качты. Уюмдун адам укуктары боюнча кеңсеси билдиргендей, Украинада согуш башталгандан бери кеминде 902 жакын тургун мерт болуп, 1,5 миңдей адам жараат алды. Бирок адистер согуштун бейкүнөө курмандыктарынын чыныгы саны мындан да жогору болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Украина менен Орусия бул согушта так канча аскерден айрылганын да көз карансыз булактар аркылуу ырастоого мүмкүн болбой келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Чех Жумурияты Украинадагы согуштан качкан 300 миңден көп кишини кабыл алды. Чехиянын өкмөт башчысы дүйнө лидерлеринин арасынан биринчилерден болуп Киевке барып кетти. Чыгыш Европанын чордонундагы өлкө куралдуу жаңжалдын жайылып кетишинен чоочулайбы? Орустарга каршы маанай, русофобиянын пайда болуу коркунучу канчалык жогору? Биздин суроолорубузга политолог Масарек университетинин политология кафедрасынын профессору Мирослав Марыш жооп берди. Марыш мырза, сөзүбүздү STEM социологиялык уюмунун соңку сурамжылоосунан баштасак, коомдук пикирди сурап билүү чектер азыр согуштан мурдагыдай коркпой калганын көргөзүптүр. Куралдуу жаңжал Украинанын айланасындагы башка өлкөлөргө жайылып кетет деген тобокелдик дагы эле барбы?
Myslím si, že ty obavy stále existují zvláště u některých analytiků.
Менимче андай кооптонууну айрым аналитиктер арасында байкаса болот, бирок Украинанын элинин эр жүрөктүк менен туруштук берип жатканы орус армиясынын чабал экенин кайсы бир деңгээлде көргөздү. Ошол эле Грузия, Сириядагы согуштар же Крымдын оккупациясы маалындагыдай кубаттуу эместиги ачыкка чыгып калды. Ал кезде каршы тараптын күчтөрүн жок кылуу үчүн тез чабуул коюуга жөндөмдүүлүгүн далилдеген эле. Украина орус аскерлерин токтотуп, бир топ жоготууларга учуратканы, орустар ал өлкө менен чектелбей, андан ары жылат деген кооптонууну басаңдатты. Сок курулушу мүмкүн дегендердин арасында Балтик өлкөлөрү, Молдова же Чехия кирген Вышеград төрттүгүнүн мүчөлөрү аталып жүрдү. Бул албетте согуштун башында абдан кооптондуруп турду. Украиндер биз үчүн, чехтер үчүн да кан төгүп жатканы жаңжал биз жакка да ооп кетиши мүмкүн деген коркунучту азайтты.
Того, же би тен уток беспроцедне покрачувал на наше узем.
Чех Жумурияты Украинаны колдоо, тилектештик көргөзүү жагынан абдан активдүү көрүнөт. Балким мен бул жакта жашап күнүгө жаңылыктарды окуп, көрүп жаткандамбы же чын эле ушундайбы?
Мисим сиче Чешская Республика е виразне активни, конец концов то символическое
Чехия бул иште абдан активдүү деп ойлойм. Анын биздин өкмөт башчы Петр Фиаланын Киевке барганында баамдасы болот. Же болбосо Украинанын элчилиги курал жаракка акча чогултууну жарыялаган эле. 500 000 000 кронадан көп каражат түшүптүр. Украиналык качкындар менен да тилектештик күчтүү. Муну бир нече фактор менен түшүндүрсө болот. Биринчиден Орусиянын согушту жайылтуусуна жол бербөө максаты турат. Экинчи жагынан Чехиянын Мюнхен комплекси бар. Ошондо Мюнхен келишимине ылайык батыштагы өлкөлөр Чехословакияны сатып кетип, нацисттик Германиянын таландысында калтырып койгон. Бул жерде 1968-жылкы оккупациянын да жаңырыгы байкалууда. Ошол кездеги Чехословакия башынан кечирген окуялардан улам Чехияда орус армиясынын агрессивдүүлүгүнө кыжырдануу унутула элек.
Чехословенска, Чешская Республика с ним аж патная скушенности.
Орусия бир нече күн мурун дос эмес мамлекеттердин тизмесин жарыялабадыбы? Ага 50 өлкө камтылган, бирок Москва Чехияны АКШ менен бирге буга чейин эле ошентип атаган. Эмне себептен? Деги эле Украинадагы согушка чейин Чехия менен Орусиянын мамилелери кандай эле?
Оно это власне трошку компликованнейше. Тари, я си мислим, что та русская позиция в Чешской Республике.
Орусиянын Чех Жумуриятына карата позициясын коркутуу үркүтүүлөрүн анын ичинде дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизгенин Москванын өзүнө көбүрөөк элди тартууну көздөгөнү менен түшүндүрсө болот. Себеби биздин саясий элитанын басымдуу көпчүлүгү Кремль режимине каршы. Муну менен бирге айрым чех саясатчылары Орусияга жан тартат. Алардын арасында орустар Украинага басып кирген кечээ президент Милош Земан да бар эле. Анан Кремльчил саясатты ачыктан ачык эле колдогондор да жолугат. Чехиянын саясий чөйрөсүндө ушундай бөлүнүү бар болгондуктан Орусия батышка каршы чыккан бөлүгүн өз тарабына тартууга аракеттенет. Ошон үчүн көп жылдан бери алар Москванын жалган маалымат таратуу компаниясынын бутасы болуп келатат. Орусия кремльчил көз караштагы түрдүү катмардагы адамдарды өзүнө тарта алган. Эмне себептен Чехия жогоруда айткан дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине кирип калганына токтолсом, бул былтыр Врбетица окуясына байланыштуу болгон. Чехиянын ошол кездеги өкмөтү 2014-жылы курал жарак кампасына кол салуунун артында ГРУ турганы ачыкка чыккандан кийин катуу реакциясын билдирген. Жардыруудан чехиялык 2 киши каза болгон эле. Чех бийлиги былтыр Орусиянын Прагадагы элчилигинин көпчүлүк кызматкерлерин чыгарып жиберген. Ошондон кийин Москва биздин өлкөнү ошол кара тизмеге киргизген. Бул сес көрсөтүүчү. Ошол эле маалда Чехиядагы Орусияшыл күчтөрдүн мобилизациясына жем таштаган кадам болду.
Мобилизационный эффект в учитем прорусским силам, прокремлевским силам в Чешской Республике.
Украинадагы согуш санкциялар орустарга каршы маанайдын жайылышына алып келбейби? Мисалы, согуш башталгандан кийин бир орус дүкөндүн терезелерин талкалап кетишкенин өз көзүм менен көрдүм.
Určitě jsme zjistili, že to riziko je, a konec konců se s tím setkalo už několik vlastně těch rusky mluvících lidí, že třeba byli
Албетте андай коркунуч жок эмес. Орус тилдүү кишилерди мисалы ресторанда сөгүп зекиген учурлар, орус дүкөндөрүнүн бооруна жаман сөз жазып же витриналарын сындырып кеткен жөнүндө маалыматтар айтылып жатат. Мындай жоруктарды токтотуп, орусиялыктардын баардыгын бир казанга салуу туура эмес деген чакырыктар жасалууда. Чехиядагы орусиялыктар арасында Путиндин режимин жакшы көргөн, анын таламын талашкан күчтүү уюмдар бар болгону да чын. Экинчи жагынан 1917-жылкы октябрь революциясынан кийин эмиграцияга кеткен орустардын урпактары тескерисинче Путин режимине каршы болгондор. Аларга Москва бийлиги авторитардык режимге айлана электе көчүп келгендерди кошсо болот. Кыскасы, Чехиядагы орустардын жамааты да бир кылка эмес. Сиздин сурооңузга кайтсам, ооба, айрым кишилер жинин орустардан чыгаргысы келет. Алсак, экинчи дүйнөлүк согушта курман болгон кызыл армиянын жоокерлерине коюлган эстеликке боек чачып кетишиптир. Бул абсурд, себеби алардын арасында украиналыктар, кыргыздар, борбор азиялык башка элдердин өкүлдөрү да болгон. Албетте, бул массалык көрүнүш эмес. Бирин серин учурлар тууралуу сөз кылуудабыз. Мен муну баса белгилейт элем. Кээ бир өкмөт уюмдар орустарга каршы кээ бир аракеттерди чех мыйзамдарынын алкагында териштирип жатышат. Биздин мыйзамдар улутунун негизинде кимдир бирөөгө асылууга, кол салууга жол бербейт.
Сиздер чехиялык политолог профессор Мирослав Марыш менен маекти уктуңуздар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Нооруз майрамынын негизги салтанаттары быйыл Баткен жергесинде өттү. Президент Садыр Жапаров салтанаттуу иш-чарада сөз сүйлөп жатып, аймактагы чек ара маселесин чечүүнү убада кылды. Толугураак Марат Тагаев айтып берет.
Мамлекет башчы чек ара маселесин кийинки муунга калтырбай чечүү зарылдыгын белгиледи.
Буга чейин чечилбей, бийликтен бийликке көйгөйлүү мурас болуп кала берген чек ара маселесинде чыр чатактар куралдуу жаңжалга айланып, кейиштүү окуялар да болуп кетти. Майрам күнү айтылбай турган сөз эле, бирок бул ачуу чындык. Биз, Кудай буюрса, мындай көрүнүштү кийинки муундарга калтырбайбыз.
Былтыр апрелдин аягында Кыргызстан менен Тажикстандын ондогон жаранынан өмүрүн алган чек ара жаңжалы болгон. Куралдуу кагылышта социалдык инфраструктура дагы талкаланган. Ошондон бери чек арада чыңалуу сакталып келүүдө. Быйыл дагы январь жана март айларында Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып ок атышуу болду. Чек арадагы кырдаалдан улам 2020-жылдын май айынан бери Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошол бойдон чек ара ачыла элек. Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү башчысы академик Осмонакун Ибраимов Нооруска карата негизги салтанаттын Баткенде өтүшүн элдин көңүлүн көтөрүү деп баалады.
Президенттин Баткенге барып жалгызын тоскон ошо менден көрдү ошо сүмөлөк кайнаткандарга кошулуп элдин көңүлүн көтөрүп дегендей кыйынчылык убакта элдин жанына болгон бул деле өтө жакшы көрүнүш. Азыр эми ушундай Баткендин элин колдосо качан колдойбуз.
Президент чек ара маселесин кийинки муунга калтырбай чечүү керек экендигин белгилеген менен бир жылдан бери тажик тараптан чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүндө улуттуу жылыш боло элек. Экономист саясат талдоочу Эркин Абдыразаков президенттин сөзү тууралуу буларга токтолду.
Бирок ал айтып койгон сөз ашырыла турган иш чара менен айкалышса деген менин негизги ниетим бар да. Майрам болот, майрамдын эртеси болот деген кыргызда жакшы сөз бар. Ошон үчүн мен эле мен кошуналар менен тең ата сүйлөшүп, баягы коррупциялык элементтерди толугу менен жоюп, жок дегенде ушул Баткенди күзгүдөй кылып оңдоп алсак жакшы болот эле деп ойлойм да.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров чек ара маселеси качан чечилет белгисиз болгондуктан биринчи кезекте коопсуздук маселесине көңүл буруу керектигин айтат.
Мына экономиканы ошол жерде өстүрүү боюнча коюлган максаттар ишке ашпайт. Пока ал жерде ошол адамдар өзүнүн коопсуздугуну толук мындай сезбесе да, ал жака бир ишкер жергиликтүүдү билбейм, бирок сырттан эч ким басып барбайт ал жака, эгерде ал жакта күндө күн алыс тополоңдор олтурса.
Аймакта ички жана тышкы миграциянын агымы дагы күчтүү. Ал тапта кыргыз бийлиги Баткен облусун ар тараптан өнүктүрүүнү убадалап келет. Былтыр сентябрь айында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча мыйзамга президент кол койгон. Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден бери облуста бир катар жогорку деңгээлдеги иш чаралар өттү. Өткөн айда министрлер кабинети көчмө жыйын өткөрүп, облусту өнүктүрүүнүн саясий жана экономикалык багыттарын талкуулаган. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Ажигитов Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден кийин жүрүп жаткан иштер тууралуу мындай деди.
Мындайча айтканда текущий эле эмелерди чечип аткан маселе да бул. Келечекте Баткен облусуну дүңгүрөтүп өстүрө турган программа эмес да. Эгер экономикабызды параллельно өнүктүрсөк, граница өзү менен өзү чечилмек.
Баткен облусу Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймакта жайгашкан. Тажикстан менен чек аранын 40%, Өзбекстан менен 15% тактала элек. Жер жана суу талаштан чыккан чырдын көпчүлүгү Тажикстан менен чектеш айылдарда болууда. Соңку жолу эки өлкөнүн расмийлери чек ара чатагына себеп болгон чарбалык маселелерди биргелешип чечүүгө макулдашкан. Бирок мындай макулдашуулар дайым эле чыр чатактарды токтото албай келет. Чек ара тактоо маселесинде ортак пикир табыла элек. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы эң көп улуттуу айылдардын бири Үч Коргон. Ал Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан. Мында тажик, өзбек, кыргыз, түрк, орус, дунган, татар улутундагы элдер жашайт. Алар бири менен чырмалашып, убакыт туугандашып өтүшкөн. Үч коргондуктар сүмөлөктү ар кимиси ар кандай жол менен бышырса дагы ниети, максаты бир өлкөдө тынчтык, ынтымак, бейпилдик болсо дешет.
Молчулуктун, ден соолуктун жылы болсун деп айылда кыздар шаңдуу ырларды айтып таң заргача ойношат. Аргалар ауса карайлык, маргылан июлге, яна маргылан июлге.
Булар Мамаризаевтердин үй бүлөсү. Алар жылда Нооруз майрамына карата сүмөлүк кайнатуу үчүн чогулушат. 70 жаштагы Гүлсарайына дээрлик жарым кылымдан бери сүмөлүк кайнатып, Үч Коргон айылына ат чыккан.
Ман дейм билмейм, ман энди раса, маники билмейм, ушу жада жакшы бөлөт.
Бышырган сүмөлүктү баары мактап жешет, ширин болот. Сонун кылып бышырат окшоймун. Баары мактап эле жей беришет. Ушул жерге келин болуп келгениме 52 жыл болсо, 4 эле жыл салган жокмун. Калган жылдары бүт сүмөлүк салып келем. Балдарымдын мектебине, кошуналарга, туугандарга барып сүмөлүк салып жүрөм. Навад шекер салбайм, өзү ширин болот.
Өзү ширин бөлөдү. Кебир жерлерде өзү ширасы бар. Навад салышат. Анан кебир жерлерде өрүк да салышат экен. Бирок биздин Үч Коргон эли тажик улутундагылар эч качан андайды салышпайт.
Навад салмайбыз.
Анан ушул сүмөлөктүн жана бир өзгөчөлүк жери түз салынбайт.
Гүлсарай эне сүмөлөк кайнатуунун салттуу ыкмасын кыз келиндерине дайыма үйрөтүп келет. Анын айтымында сүмөлөктү кайнатуунун эң маанилүү бөлүгү бул чын дилден каалоо айтып ниет кылуу.
Дүнйө тынч болсун дейбиз, нымаларыбыз илоим мева чебаларыбызга олло
офатлар. Дүнйө тынч болсун дейбиз. Небере чөбөрөлөрүбүздү жараткан ар кандай кырсыктардан сактасын, жараткан ниеттерине жеткирсин. Баласыздар балалуу болсун. Ниет айтып казанга жаңгактарды салышат.
Фарзан көрөйлүк деп ден келип, иремеге ден жаңгакларды ташашып кетти, солушаты козонго. Э.
Аялдар майдаланган буудайды чыпкадан өткөрүп, сүзүп даярдашат. Ал эми эркектер сыртта от жагып суу кайнатышат. Айылдагылардын айтымында даамдуу сүмөлөк бышыруу үчүн 24 саат кайнатылган суу керек болот. Санжар мырза короосундагы отундун баарын сүмөлөк үчүн камдап койгон. Ал үч коргондуктар улутуна, динине карабай баары ынтымакта жашай тургандыгын жана чек арадагы жаңжалдар акчанын айынан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Үш немеден бөлөдү? Пүлдү аркасынан бөлөдү. Бир эми чүп пүлдү мамиле кылмасачы да эми.
Уруш акчанын, мамиленин жердин артынан болсо керек. Элге уруштун кереги жок, элге тынчтык керек. Тынч болсо болду. Көрүп атканыңыздардай башка жака караганда Кыргызстан тынч, жакшы. Бизде Кудайга шүгүр, жаман эмес. Кыргыз туугандар менен дагы, тажик, өзбек туугандар менен дагы жакшы мамиле кылып ынтымакта жашап жүрөбүз.
Ар улуттун өкүлүнөн турган үй бүлө өлкөдө тынчтык гана болсо деп тиленет. Гүлсарене улутун сурагандарга так кесе жооп бере албайт. Анткени анын чоң энеси кыргыз, чоң атасы өзбек болсо, жолдошу тажик.
Буама ачасы кыргыз болгон. Эми
чоң энем кыргыз болгон. Атам өзбек болгон. Мен ошентип кыргыз аралаш болдум. Жолдошум болсо тажик. Балдарым дагы тажик кыргыз аралаш. Ошондо биз митис болуп калабыз.
Энди уну митис дейбиз да, митис болады да.
Бул үй бүлө ар улуттан тургандыктан салттарды аралаш карманышат. Алар жаңы келген келиндерди сүмөлөк кайнатууга алгач салам салдырып, анан кошот.
Ташлады гүр, ташлады. Өртөгө килем ташладык. Хафа булмай аяжанлар, салам саламны башладык. Улагы, улагы, хаммасыдан улагы. Салам салам, яр яр, элин салам яр яр. Эшти вали ача жанысы, сизге салам яр яр.
Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон айылында бул сыяктуу аралаш улуттан куралган үй бүлөлөр көп. Нооруз күнү дээрлик ар бир үйдө сүмөлөк кайнатылып, каалоо тилек айтылат. Дагы бир үй бүлө кошуналары менен чогулуп алып, таңкы саат 6:00 бери сүмөлөк кайнатып жатышыптыр. Бул жылы сүмөлөктү түрк кошуна өткөрүп жатат. Үйдүн кожойкеси Сузаннанын айтымында, түрк элинде сүмөлөк кайнатуу салты жок. Бирок ага карабай үй бүлө кыргыз, өзбек, тажик кошуналары менен бирге Нооруз майрамында сүмөлөк кайнатып үйрөнүп калышкан.
Биздин аталарыбыз 45-нчи жылы ушул жерге келип калышкан. Биз да ушул жерде төрөлүп өсүп аралашып кеткенбиз. Биз түрк калкында сүмөлөк жок. Биз негизи. Биз дагы сүмөлөктү ушул жерден билип, үйрөнүп, аралашып, ошого сүмөлөктү ошондон таанып калганбыз.
Бар болгулар, бар
болгулар. Кошуналар сүмөлөккө тапканын таап келип салышат. Набат, жаңгак жана башка витаминдүү азыктар кошулат.
Кантип жасалган эмесин айтып берсекпи деп, буудайдан эми баардыгы эле билет, эми илгертен калган ата бабалардан калган, чоң энелерибизден калган бул сүмөлөктө улантып келе жатабыз. Анан бунун пайда жактары дагы бар. Мына жаз келгенде баардыгы эле баягы үзүкчүлүк деп коет. Ошо маалда илгертеден эле ушу балдарыбызды кээде баягыдай жокчулук мезгил дагы болгон, ошо маалда балдарын дагы ушул сүмөлөктү тартып салып, тарыктатып, кайнатып, алдап турган экен да убакытты өткөзүп. Азыр эми жакшы витамин жагы бар, буудайдан кадимкидей жасалат, набат салабыз, жаңгак салабыз.
Альмира Абиденова, Азаттык, Ош.
Ушуну менен
таң азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Таңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандык мигранттар Британиянын мамлекеттик программасына катышмай болду. Ошондой эле Түштүк Кореяда узак мөөнөттүү иштерге кабыл алуу сынактары башталганы турат. Алдыда Адис менен бул темада маектешебиз. Ошондой эле Жашыл планета түрмөгүн угасыз, анда өзүнүн үйүн толугу менен күн кубатын өткөргөн мекендештер тууралуу айтып бермекчибиз. Бүгүн 22 март. Жылдан жылга отун суунун тартыштыгы, энергетикалык кризис кыргызстандыктарга энергиянын альтернативдүү булактарына өтүүгө түрткү болууда. Алардын арасында күн энергиясына өткөндөр да бар. Жашыл планета түрмөгүнөн өз үйүн толугу менен күн кубатына өткөргөн Аламүдүн районунун тургуну Эрмек Ниязовдун тажрыйбасы менен жакындан таанышып, Кыргызстандын шартында күн энергиясын алуу үчүн жабдыктардын бааларын сураштырып көрөбүз. Уктурууну Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Анча-мынча нагрузкага күн панели коюп койсо эле, мындай абдан кымбат трансформатор салбай, чубалгылар.
Эрмек Ниязов Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Көк Жар айылында турат. Ал күндүн нурунан электр кубатын алып, үйүн жылытып, ысык суу менен да камсыз болот.
Сиздердин районуңуздарда электр энергиясы жок экен, э?
Көчөдө
оңдоо иштери жүрүп жатат экен, а сиздин үйүңүздө толугу менен электр энергиясы бар, күндүн эмесин алат экен панелдерден.
Ушул панелдер кандай аталат жана канча панелден сиздин үйүңүз электр энергияны алат? Канча жетиштүү?
Азыркы менин үйүмдө эки түрлүү панелдер колдонгон. Үстүңкү эки жылуулук коллектор деп коебуз. Ал жалаң гана жылуулук берет. Ичинде насос бар, суу циркуляция болуп, күндөн жылып ошол жылуулук үйгө кетет да. Отопление кетет, чоплук бол, жылуулук бол жана ысык суу.
Идиш жакты. Демек чатырдын башында суу турат азыр, э?
Циркуляция болуп турат. Ал деген турбайт, ал циркуляция болуп турат. Насос бар, кичинекей насос ошону циркуляция кылып турат. Бул ылдыкы жакта астыңкы панелдер, күн панелдер же көбүлөр фотоэлектрикалык модуль деп айтышат. Бул жалаң гана электр энергия берет. Ушундай күн жаркырап турганда бул панелдердин күчү ушул биздин үйүбүздүн бүт нагрузканы өзүнө ала алат да. Биздин нагрузка эмне? Бул компьютер, телевизор, холодильник, дагы эмне анча-мынча кофе жасаган машина, анан насостор, анан анча-мынча мындай лампочкаларды жакканда ушундай нагрузканы бул өзү ала алат да, ушундай күн тийип турганда.
Канча панель бар?
Азыркы убакта силер 9 панель көрүп турасыңар, ар жакта дагы 3 панель бар, бардыгы 12 панель. Биздин система негизи где то 20-дан ашык панель камтыса болот да, өзү ушунча ала алат. Бирок мен 12 панель алдым, пока жетиштүү, жетпесе дагы кошо алам да. Мисалы Европаны алсак, алардын жылы орто бир где то 140 күн күн тиет экен. Россияда 100-120 Москва жакта мисалы салыштырсак, бизде 300 күн. 365-ти мына Чүй жак 300, Баткен жак 320-330 күн. Значит, мындай жалпы карап көрсөк, ушундай анча мынча ишканаларга же үйлөргө ушундай распределенный сеть деп коет да. Бул анча мынча нагрузкага күн панели коюп койсо эле, мындай абдан кымбат трансформатор салбай, чубалгылар, зымдарда кымбат да негизичи. Мындай тоолордо жашаган ушу элдерге ушундай коюп койсо, бул эң ыңгайлуу болот да.
Эрмек Ниязовдун үйү 160 чарчы метр. Күн энергия жетишсиз маалда там кошумча газ менен жылытылат.
Жана айтып кетпедикпи, 300 күн Анан 65 күндү күн жок болсо, же кар түшөт, же жаан жайт, анда тиги панелдер эффективдүү иштебейт да, ошон үчүн энергия чыкпай калат. Ошон үчүн биз газовый котелду салганбыз. Жана түн ичинде суук болгондо, бул өзү жана башкы контроллер сигнал берет, өзү автоматически иштеп, берилген температурага сууну жылытат. Ошон үчүн бизде күн энергия жана газовый энергия, эки энергияны биз колдонобуз.
Эрмек энергиянын мындай альтернативдүү системасын коюу үчүн жабдыктарды ар кайсыл өлкөдөн буйрутма берип топтогон. Күн панелдери Кытайдан келсе, суу аккумулятору менен контроллерлор чехиялык фирмага таандык.
Бул бөлмөбүз котельня деп коебуз. Ушул жерде жылуулук камтылат. Бул чоң суунун аккумулятору деп коебуз. Жанагы жылуулук коллекторду көрдүңүз го? Ошол суу күндөн жылып циркуляция болуп ушул жерге камтылат. Анан азыр көргөзгөндөн 35 градус деп көргөзүп атат. Бул ортоңку температурасы. Бирок өзүңөр билесиңер да, жылуу суусу өйдө кетет, мустагылдый кетет. Значит, бул өйдө жагы 45-46 градус. Бул идиш аяк жууганга, тиш жууганга ошо жетиштүү ушул. Бул контроллер Чехиядан чыккан, өзү башкарат, программа киргизилген. Программа бул эмне? Биз температураны коебуз. Мисалы, суунун температурасы мынча болуш керек, үйдүн температурасы мынча болуш керек деген маалыматты киргизебиз, ушуну кармайт. Мисалы, күн кирип кетип, күндүн күчү келебей калганда, ушул контроллер жанагы газ котелго сигнал берет. Көбүрөөк жак депчи, автоматика иштейт да. Анан ошол газ өзү иштеп, күйүп, ошо сууну жылытып берет да. Суу жылгандан кийин газ өзү өчүп калат. Ошондо экономия болот да, жөн эле иштей бербейт ал.
Компьютерлик контроллерлордун дагы бир ыңгайлуу жагы, үйдүн жылуулук системасын смартфондогу тиркеме менен башкарса болот. Демек, кожоюндар кайда жүрбөсүн үйдөгү жарык менен жылуулук системасын башкаруу колунда.
Деп көрүп турсак болот, мына бул жерде температурасы, мына ылдыйкы температурасы 29, үстүнкү ап мына 47 градус.
Каарманыбыз азыр үзүрүн көрө баштаган системаны кураштырууга баш аягы 15,000 АКШ долларын жумшаган. Анын айтымында акыркы жылдары энергиянын альтернативдүү булактарын алууга керектүү жабдыктар Кыргызстанга сырттан кеңири ташылып атканы баалардын арзандашына алып келген.
Бул базардын эмнеси жакшы, бул жалаң электротехника боюнча жана мен үйүмдөн көргөн техника, технологияны ушул жерде алса болот.
Биз Эрмек Ниязов менен бирге Бишкектеги соода борборлоруна барып, күн кубатын тиричиликке ылайыкташтырып бере ала турган техникалык жабдыктардын түрлөрүн, бааларын сураштырып көрдүк.
Мисалы, биздин жарандар ошо YouTube'тан ошо сабактарды өтүп эле чогултса болот да.
Биз барган соода борборунда керектүү жабдыктарды саткан ондон ашуун дүкөн бар экен. Эрмек мындан 5 жыл мурда эле базарда тандоо аябай аз болгонун, кымбат баадагы жабдыктарды чет өлкөлөрдөн алдырууга аргасыз болгонун эске салды.
Бирок да мына панелдердин түрлөрү бар турбайбы, кичинекейлер э?
Солнечный панелдер.
Күн энергиясына байланыштуу жабдыктарды саткан Нурислам Ажиматов Кыргызстандын базарында күн панелдерин 13,000 сомдон баштап сатып алса болорун айтат. Баа панелдин кубаттуулугуна карап жогорулай берет. Маселен, чакан үйдү күн панелдери менен жабдып, жылуулук камсыз кылуу бер дегенде эле 450-5000 сомду чапчыйт.
Бир үйгө мисал үчүн азыркы заманда эмне бизге деген освещение болсо, чайник кайнап турса, же болбосо так телефон зарядтап турса, азыркы бүт проблемалардын баары проблемалар телефон аркылуу эле чечилет.
Холодильник,
холодильник, ошонун баары биригип минимум мен эсептегенде 3 киловатт колдонсо жетет. 3 киловаттка чыгарып алыш үчүн, конечно, бул солнечный менен кичине кымбатыраак түшөт, бирок өзүн актап берет.
Сөзү жок, ошо баасы канча болушу мүмкүн? Орто эсеп.
Баасы орто эсеп менен мунуку бир 450-500 000 чейин барат. Бул күнү түнү камсыздап берет да, 3 киловатт. Ошол учурда
жана меникинде эле
холодильникти колдонсоңуздар болот, чайник колдонсоңуздар болот, бирок ошонун баарын бир убакта эмес да. Мисалы үчүн холодильниктики башындагы куска бою 2 киловатт потреблять этет. 2 киловатт потреблять этип мотор айланып алгандан кийин все уже ылдыйлайт, андан кийин 500 ватка чейин түшөт. Холодильниктин чоңдугуна жараша болот да.
Ошондо мынул панелдердин кайсынысыны колдонгонбуз ыңгайлуу экен?
Муну дагы азыркы биздин учурда региондорго да тандап алса туура болот деп ойлойм да. Себеп дегенде вот мисалы үчүн бул жерде өңдөрүнөн айырмасын көрүп
эмне айырмасы?
Бул деген поликристалл деп айтылат. А бул монокристалл. Монокристалл бул күн ушундай ачык тийгенде энергияны аябай жакшы топтоп берет. Ушундай
эффективность чоңураак.
Эффективность чоңураак. Поликристалдыкы кичине төмөнүрөк. Бирок бул деген жанагындай тоолуу аймактарда погода
күн бүркөлүп кетсе бере берет да
бул. Бере берет. Бул жакшыраак күн бүркөктө бул жакшыраак энергия чоңуп берет.
Улам бирок буга адамдардын спросу чоң болуп атат. Мисалы бул күндүн нурун жылыткан, анан өзүнүн атайын жанагы бочкасы болот 200 литргеч, ичинде змеи насос, общий бир кошулуп 130 миң сом болот. Бул гарантиясы менен болот. Мисалы бизде тажрыйба көргөзүп атат, жанагы гостиницалар же болбосо ушундайлар коюп атышат, 2 жыл 3 жылда өзүнүн акчасын полностью актап атат.
Соода борборунда биз термоклимат ишканасынын жетекчиси Мелис Токтомушевди кезиктирдик. Ал бул тармакта 6 жылдан бери иштейт. Токтомушев жыл өткөн сайын таза энергия өндүрө турган жабдыктардын ассортименти жана түрү көбөйүп, баасы улам азайганы менен кыргызстандыктардын чөнтөгүнө чак келбей жатканына токтолду.
Мурун биз Америка же Европада мисалы ушундай бар экен да, аябай суктанып билип көрчүбүз да. Анан азыркы уже биз былтыр мурдагы жылдардан бери көрүп атабыз, ушул эле жаңы заманбап технологияларды Кыргызстанга бизге иштетсе болот экен, экономический деле өзүн актайт экен. Эгер туура колдонулуп туура иши коюлган болсо өзүн экономический актайт экен. И бирок баары бир биздин базар даяр эмеспиз. Ошондуктан бизге мисалы мамлекет тараптан субсидия кылса андан бетер жакшы, же болбосо ошо жанагы кирип келатканда налог пошлина деп коет, ошолордун баардыгын тең асайтса бизге абдан чоң колдоо болот эле да. Биз өзүбүздүн товарыбызды көбүрөөк таратып элге жакшы арзаныраак жеткиликтүү болмок да көп кишилерге дагычы.
Жеңилдиктер тууралуу Эрмек Ниязов да белгилейт. Ал эгер мамлекет узак мөөнөттүү энергетикалык туруктуулукту ойлосо, жол алыс жана шарты оор чакан жамааттарга күн энергиясын орнотуу кыйла жеңил болмок дейт.
Азыркы убакта өкмөт жеңилдетүү беребиз деп убада берип атышат, бирок азыркы убакта жеңилдетүү жок. Анан мен уже бир жылдан бери эксплуатация кылып колдонуп атам. Мисалы мага может субсидия керек жок, бирок башка үйлөргө ушундай субсидия берсе, өкмөт жардам берсе жакшы болмок да. Анда алар же көмүр жакпай, же биздин экология жакшы болуп, жана түтүн чыкпай, жана смог деген аз болмок да. Мисалы Бишкекте бизде жанагы СССРден калган ТЭЦ калды да, ал централизованный болуп калды да. Бул нерсе, бул распределенный, ар бир үйдүн өзүнүн станциясы. Меники мисалы өзүмдүн станциям да, кичинекей болсо да өзүмдүн станциям бар. Ушундай станцияларды куруп берип субсидия кылса, анда жана ТЭЦти көп деле жакпай, анан бияктагы айылдагылар дагы жана көмүр жагып, же жанагы резина жагабы, бирдеме бир мусорларды жагып, түтүндөп эметип атышпай, ууланыпчы. Ошондойду кылбаш үчүн ушу субсидия керек да.
Угарман, сиз жашыл планета түрмөгүнөн энергетикалык каатчылыктын шартында күн энергиясына өтүп, аны күндөлүк турмушта колдонгон так мисалдар менен баяндап берген аракет кылдык. Уктурууну мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Британиянын айыл чарбасына сезондуу жумуштарга тартуу боюнча мамлекеттик программага кыргызстандыктарды катыштыруу жөнүндө жаңы макулдашууга ылайык 24 жаштан жогорку курактагы жарандар 6 айлык жумушка апрель айынан тарта кабыл алына баштайт. Ошондой эле Түштүк Кореяга да узак мөөнөттүү иштерге кезектеги кабыл алуу сынактары башталганы турат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков Бурулкан Турдубек кызы менен маекте билдирген. Министрликтин өкүлү адегенде Британия менен түзүлгөн макулдашуунун шарттары тууралуу айтып берди.
16 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын жарандарын айыл чарба тармагына мезгилдик жумушка орноштуруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Кол коюлуу онлайн форматта өттү. Макулдашуунун негизинде Кыргызстанга Улуу Британия тарабынан ушул тармакка 1000 кишини тартууга мүмкүнчүлүк алдык биз. Бул шарттары боюнча 6 айлык мезгилдик жумуш. Ирландия, Шотландия, Уэльс, Англия жана Улуу Британиянын кирген мамлекеттерде барып биздин жарандар иштей алышат. Ага 18 жаштан өйдө, үйлөнкү чеги коюлган эмес, бирок 25-35 жаштагы жарандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да өткөнгөч. Эркектер жана аялдар катыша алат. Кандай процесс, кандай өтөт тандоо процесси? AgriHR компаниясынын сайтына кирип, өзүнүн анкетасын толтуруп, керектүү документтерди, керектүү документтерди, мисалы соттолбогондугу тууралуу справканы, ден соолугу тууралуу справканы, ошолордун баарын тиркеп, болгон суроолоруна жоопту берип, анан ошо анкетаны толтурат да. Ошондон кийин AgriHR компаниясынан онлайн телефон сүйлөшүү, маектешүү өтөт. Үчүнчү этабы дальтонизм деп коет, ошо түштөрдү, өңдөрдү билүү боюнча ошол боюнча текшерүү болот. Ковка с рук дейт, колдордун, кол манжалардын иштешин текшерет. Ошо 1000 адамды өздөрү тандап алат Англия тарап. Анан бизге ошо кат түзүлөт, ушул адамдар өтүштү тандоодон. Ушул адамдарды ошо Англияга чакырабыз дейт, анан биз уюштуруп биздин жарандарды Англияга жөнөтөбүз. Ушундай тартип болот.
1000 киши деп атпайсызбы? Качан башталат өзү кабыл алуу процесси, тандоо процесси качан башталат? Анан 1000 кишини дароо алып кетеби же болбосо канча жылга эсептелген?
Эми бул программа өзү Улуу Британиянын өкмөтүнүн программасы экен. 19-24 жылдан бери 2-5 жылга эсепке алынган экен. Биз да келишимди ошо 24-чү жылдын аягына чейин деп кол коюштук. Буюрса ошо быйыл дагы, кийинки жылдары 2-3 жыл, ошо 24 жылдагы чейин ошо биздин жарандарды ушундай жөнөтөбүз деген ойдобуз. Бул 6 айлык программа, сезондук жумуштар. Эми өзүңүздөр билесиздер, жер жемиштин бышкан убагы ошо жаздан баштап кеч күзгө чейин да.
Демек ушул жаздан баштап барууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калабы?
Ооба, биз ошон үчүн бул келишимге тиги биздин Улуу Британиядагы элчилик менен биргеликте ошо ыкчам түрдө иштеп, ошо эртерээк кол коюшуп, ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берип, биринчилери ошо апрелде, 7-апрелде болбосо май айлары менен ошо биздин жарандар Улуу Британияга ишке кеткенге шарт болсун деп иштеп келатабыз да.
Жакшы, Британияга азыр жанагындай келишим түзүлдү, анан мисалы легалсыз же мыйзамсыз иштеп жүргөн Британияда кыргызстандыктар көп, миңдеп саналат деген маалыматтар бар да, мындай бейрасмий маалыматтар да. Мыйзамсыз иштеп жүргөн эмгек мигранттардын эсеби барбы?
Эми биздин борбордун ишине кирбейт. Канча киши легалдуу, легалсыз жүргөндүгүн мен так айтып бере албайм. Улуу Британиядабы же башка мамлекеттерде, биздин борбор ошо биздин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору, биз ошо менен алектенебиз. Анан ошо азыркы келишим боюнча дагы мындай тактап, анан маса белгилеп кетиш керек. Британиянын койгон шарты боюнча ошо келишим бүткөндөн кийин 6 айлык мөөнөт болот да. Ошол келишимдин аяктагандан кийин 6 айдын ичинде биздин жарандар ишин бүтүрүп кайра Британиядан чыгып кетип мекенине кайтып келиш керек да. Ошондой келишим. Эгер андай келишимдер мисалы Корея тарапта да ушундай коюшат, 4 жыл 10 ай бүткөндөн кийин алар дагы биздин жарандар мекенине кайтып келсин деп анан ошол келишимдерди так туура аткарса биздин могу кийинки жарандарга дагы кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгер кандайдыр бир себептер менен атайлаппы жарандар жумушун таштап же калып калчу болсо анда мындай фактылар ошол келишимге залалы тиет да, квотанын азайышына алып келиши мүмкүн же келишимдин иштешинин жабылып калышына да алып келиши мүмкүн да.
Жакшы, анан эми өзүңүз билесиз, кыргыз өкмөтү азыр Украинадагы согуштан улам пайда болгон кырдаалда эмгек мигранттарын мындай ишке жайгаштыруу дагы максатын алдыга коюп атат окшойт антикризистик чараларга караганда. Анан кандай багыттар караштырылып жатат?
Эми өзүңүз жакшы билсеңиздер керек, буга чейин бизде жакшы азыр да иштеп атат бул Корея тарап менен иштешүү. 2007-жылдан бери ошо келишим бар, ошонун алкагында 15 жылдан бери 5000 ашуун биздин жаран ошо Кореяга барып иштеп келип атат да. Жылына кетишет, жылына тест өтөт. Мына азыркы жакынкы убакта дагы 11-12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында ошо биздин борбордо ошо тестке катышам деген жарандар өзүнүн документтерин өткөрөт да, 2 күндөн 2 күндөнчү. Андан кийин өткөргөн документтерди бир сыйра карап, изилдеп, анан Корея тарапка ошо базасына киргизип, кийинки ошо тестти ошо май айларына пландаштырып атабыз. Эми Кореянын бул сезондук жумуш эмес, бул 4 жыл 10 айга чейин барып иштеп келет биздин жарандар. Алар эми узак убакытка түзүлгөн келишимдер менен кетишет да.
А квота 1 жылга канча түштү Корея?
Эми ошол өтө жакшы суроо. Биз жылдан жылга ошо квотаны көбөйтүү маселеси боюнча ишти алып барып атабыз. Мисалы бул эми көп факторлор буга таасир этет. Бул биздин жарандардын ошол чет өлкөдө жүрүшү жөнүндө, мисалы Кореяны алсак, Кореяда кандай жүрүшөт, кандай иштеп атышат, закондорун бузган жокпу, мөөнөтү бүткөндөн кийин кайтып келип атабы. Андан тышкары биздин жасаган жумуш менен чогуу биякта Кореянын ЭПС борбору бар, ошонун менен биргеликте жасаган жумушта жылдан жылга биздин квоталар көбөйүп келатат. 2019-жылы бөлүнгөн квотанын саны 550 болсо, 2020-жылы 750 адам, а быйылкыга 2022-жылга 1300 адам деп квота берилди да бизгечи. Бирок эми ошо барам деген адамдар корей тилин билип, анан тестке катышып, ошол жерден жакшы өтүп, тестти дагы онлайн ошо кореялыктар өзүлөрү кабыл алышат. Өткөндөн кийин анан ошо Кореянын эмгек министрлигинин базасына түшөт. Анан ошол жерден Корея ишкерлери биздин жарандарды базадан карап жумушка чакырууга мүмкүнчүлүк алат да. Кореянын программасы боюнча 16 мамлекет өзүнүн ишин алып барат. Орто Азия боюнча бул Өзбекстан менен Кыргызстан эки эле мамлекет, калгандары ошо Лаос, Вьетнам, башка мамлекеттери. Андан тышкары миң заводко чукул завод фабрикалар, Корея завод фабрикалары биздин жарандарды чакырганга укугу бар да.
Кайсы өлкөлөр менен дагы ушундай макулдашуулар бар, мисалы Британиядан, Кореядан тышкары, албетте Орусиядан тышкары?
Орусия боюнча эми көптөгөн келишимдерибиз бар, ал боюнча биздин жарандарды уюштурган түрдө ошо жөнөтүп жатабыз азыр деле. Алыскы чет өлкөлүк мамлекеттер боюнча азыр иштеп аткан келишимдер ошо Корея менен азыр Улуу Британия болуп атат. Андан сырткары биз дагы элчиликтер менен чогуу бирдикте азыр башка мамлекеттер менен дагы ишти жүргүзөлү деп атабыз. Бирок сиздер билесиздер, мына пандемия шарттары, жаңы эле пандемия мына ичте басаңдап келип атат. Тоскоолдуктар жакынкы арада кээ бир Европа мамлекеттери менен дагы келишимдерге, ушундай келишимдерге чыгабы деп, андан тышкары Япония менен да келишимдерди түзөлү деген ушу жакшынакай ойлорубуз бар да.
Кыргызстан ушул эмгек мигранттарын чет өлкөлөрдө ишке жайгаштырууда бир ортомчу фирмалар менен кызматташып келет эмеспи? Силерде ушундай кызматташтык азыр кандай?
Жеке агенттиктер бар. Кыргызстанда бул өтө жакшы өнүгүп келатат. Мыйзамдуу миграциянын бир жакшынакай түрү деп биз эсептейбиз. Лицензияларын алууга биз дагы кызыктарбыз, анткени ошолордун аркасынан мониторинг жүргүзүп, канча адамды жөнөттү, кайсы жака жөнөттү, ошону да биз билип турабыз да. Жарандар өздөрү деле эч кимдин жардамы жок, биздин борбордун жардамы жок, же жеке агенттиктердин жардамы жок эле эмгек миграциясына чыгып кетсе болот. Бирок ал дагы бир кооптуу жагдайларда түзүлүп калышы мүмкүн. Ошол себептен биз үкүрмөнү пайдаланып, мен дагы ошо биздин жарандарды эгер бир жерге ишке орношобуз, чет өлкөгө барып иштейбиз десе, ошо же биздин борбор аркылуу же ошол жеке агенттиктер аркылуу чыгып кетишин мен каалайт элем да. Жаран өзү так маалыматты ала албашы мүмкүн. Ошол мамлекет менен иштеп аткан биздин борбор же жеке агенттик толук маалыматты берип, консультация берип, кандай кетерин астына кандай даярдыктарды көрүш керек, ошол мамлекеттин мыйзамдарын кандай сакташ керек тууралуу түшүндүрмө иштерин жүргүзө алат. Азыркы күнү 117 жеке агенттик бар Кыргызстанда. Алар 20 мамлекетке ишке орноштурушат биздин жарандарды. Бул тууралуу маалыматты азыркы биз айтып берген, мен айтып берген моу маалымат жана башка көптөгөн маалыматтарды биздин жарандар биздин сайтыбызда мигрант чекит kg деген сайтыбыз бар, ошол жерден алса болот. Социалдык тармактарда Facebook, Instagramда info мигрант чекит kg деген баракчаларыбыз бар, ошол жерден алса болот.
Кубандык мырза, ушул агенттиктер аркылуу алданып калгандар дагы биз билебиз андай фактыларды. Негизи ушул ортомчу фирмалар кантип көзөмөлдөнөт мамлекет тарабынан? Силер менен кызматташып аткан фирмалар жөнүндө айтып атам да.
Алар биз аркылуу лицензия алышат, алуунун да тартиби бар. Атайын МВД аркылуу, УКМ аркылуу текшерүүлөрдү өтөт. Ведомстволук аралык комиссия бар, алар чогулуп ушул каякка жөнөтүп атат, ким менен кызматташып атат ошол мамлекетте, ошонун баарын изилдегенден кийин уруксат кагазы берилет да.
Макулдашуу тартибин бузган агенттиктер барбы сиздерде? Аларга кандай чара
көрүлөт? Алар ар бир 3 ай сайын, квартал сайын бизге ушунча адамды бияка жөнөттүм, мынау паспорттору, мынау келишим негизинде деп бизге маалымат берип турушу токтомдун негизинде, өкмөттүн токтомунун негизинде бекитилген да. Агенттиктер өздөрү орусча айтканда самостоятельно ишин жүргүзөт. Ар бир жөнөткөн адам үчүн өзүлөрү жоопкерчилик алат.
Мисалы Орусиядан азыр келип аткан мигранттар барбы? Алар сиздерге жумуш сурап кайрылып жатабы? Кайра чет өлкө, кайсы бир чет өлкөлөргө жиберүүгө?
Эми бизде күнүгө эле жарандар келет, жумушка орношом, чет өлкөгө жумушка орношом деп. Бирок биз алардан Россиядан келдиби, кайтып келдиби Россиядан деп маалымат сурабайбыз. Жумушка орноштуруу боюнча маалымат беребиз. Анан эми азыркы учурда мен жанагы кандай канча киши кайтып келип атат, анан тиги бул, биз андай боюнча ишти биздин борбор жүргүзбөйт.
Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Ушуну менен 22 марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз, көрүңүз жана угуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби, жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.